tere tulemast kuulama Stebi podcasti Samm-sammult heaoluni. Kui sind huvitab tervis, heaolu, sport ja kõik selle maailmaga seonduv, siis oled kuulamas õiget linti.
Tervitus, tervitus. Minu vastas istub üks ütlemata vinge nimega mees, teinegi Ott, esmakordselt siin, kes on sportlasena toonud meile näiteks Euroopa meistrivõistluste kulla, kuid kes praegugi on tegelikult täitsa Eestis spordimaastikul ikkagi olemas, juhendab, õpetab ja räägib ka palju motivatsioonist. Tere Ott Kiivikas.
Jaa, tere ka minu poolt ja tänud selle küllakutsu eest.
Küsiks kõigepealt minu jaoks kõige olulisem küsimus ära, et kui mina nüüd 28-aastasena hästi palju trenni hakkan tegema, kas ma saan sama suureks ja tugevaks kui Ott Kiivikas? Või on juba liiga hilja?
Noh, seda on raske öelda. No tänases kontekstis selliseks nagu, sellises vormis nagu mina täna olen, selliseks sa saad päris kindlasti, kui sa tahad.
Aga ütleme siis 10 aastat tagasi.
Selliseks nagu ma võibolla tõesti siin isegi viimasel võistlusaastal olin, sellest on nüüd saab ka 6 või 7 aastat tagasi. No see on pigem nagu küsitav, et seda eeldab, tippsport eeldab ikkagi geneetilist teatud eeldust ja pikka pühendumist ja kõike seda, nii et ma ei oska niimoodi ka hinnangut üheselt anda, et ei see on võimatu või et ma sain millegi enneolematu hakkama. Ja samas nagu ma ei saa nagu ka teises küljest öelda, et kuule jah, et see on enam vähem iga ühe jaoks nagu kätte saada. Nii et see on selline, kuidas öelda, selline natuke Jüri Rataslik vastus, et see on diplomaatiline, et kui sa hakkad tegema...
Ma enne teada ei saa, kui
ära ei proovi. Ja enne teada ei saa, kui sa ei proovi, täpselt nii, aga lihtsalt varu aega, seda ma ütlen küll, et see ei ole nagu aastaga kahe teema.
No mõtlen veel selle
peale.
Aga Ottil on palju ameteid tegelikult, et sa räägid paljudele motivatsioonist, sa oled personaaltreener, sa oled ka toitumis tegelikult nõustaja ja üleüldiselt võtad tegelikult palju sõna sporditeemadel, et milline sinu näiteks igapäev, ütlen neljapäev, milline sinu tavaline neljapäev üldse välja näeb?
No eks ta natuke on varieeruv, aga üldjuhul ikkagi ta algab Sparta spordiklubis, kus ma annan personaaltreeningtunde. Suvi on kindlasti natuke rahulikum aega, aga täna, kui me seda siin lindistame, siis tegelikult selline 5 personaaltrenni on tehtud, nii et ei saa öelda, et see nüüd täitsa selline tühipäev oli, aga ta hakkas võibolla natuke nii hiljem. Mul algab tihti on see, et esimesed sellised klendid on juba kella 7-7.30 aeg. Täna oli see, et ma hakkasin ikka 8.45, mis on juba selgelt hilja minu jaoks, nii et suvi on mõneti natukene selline hilisem ja edasi tegelikult sinna järgi oma trenn ja tegelikult tööpäev noh, ongi põhimõtteliselt läbi ju, et ütleme on mingid päevad, kus ma peale nagu trennid andmise väga jõuagi ja noh, siit kui ma lähen koju, siis ma teen see kodus midagi nüüd, kuna on suvine aeg, siis ma kindlasti midagi võibolla võtan ette ja veel nikerdan, sest on vaja kuskilt pahteldada, kuskilt värvida, sellised suvised tegevused, mis peab enne siis sügist ära kindlasti tegema, nii et, aga on ka päevi, kus on võibolla pool päeva kuskil arvutis, sügisesteks võistusteks valmistun midagi ette, on päevi, kui hooaeg hakkab, kus ma olen tõenäoliselt mõne võibolla koolituse täna juba teinud, eks ole, mõnes asutuses või ettevõttes, nii et need on täiesti varieeruvad ja isegi noh, suvel on olnud päevi, kus neljapäeval on mingid suvepäevad, mida ma päeva juhin, nii et noh, neid tegevusi või variatsioone on tegelikult päris mitmeid, kuidas see päev võib olla või veel näide, et on mõni väli jõusaal kuskil, mida me oleme siin suve jooksul päris palju avanud, et ongi mingi demo treening õhtu, kell 6 hakkame pihta, kui inimesed on tööpäeva lõpetanud ja teeme ühe järjekordse keha kumardajate pühakoja lahti, nii et variatsioone on erinevaid. Ja.
Väga hästi öeldud. Aga see tähendab seda, et kell 7 hommikul saalis olemine juba ärkamine on sinu jaoks okei?
Okay. Tead, ma olen sellega harjunud. Mul on see eelkõige hea sõbra Tarmo Hõbe, kes on Rally Estonia üks peakorraldajad ja tõesti tee ühte juhib, et kuna tema päev on selline, mis hakkab hästi vara, siis Tarmo on tegelikult mind viimase 3 aasta ja rohkema jooksul juba harjutanud selle varajase tõusmisiga, nii et siuke 5.30 üles tulla minu jooks ei ole mingi küsimus nagu ka talvel, et ja tegelikult ma olen õppinud aru saama, et kui sa vara tõused, siis see päev on ikka inimesel ikka väga pikk tegelikult ja sinna päeva mahub ikka uskumatult palju tegevusi ja seal on isegi täpselt nii, et poole päeva pealt on sul põhimõtteliselt töö on tehtud, siis vaatame, mis ma see teise päeva poolega veel hakkan, nii et sul on võimalus ka vahest, kui tahad magada, et magad tunnikese, tuled üles, hakkad uuesti toimetama, nii et see varajane tõusmine on tegelikult, nüüd ma saan aru ka, miks mingid inimesed jõuavad, nagu päris palju teha on see, et ikkagi tõesti tõustakse vara ja hakatakse kohe tegema ka mingid asju.
Mm-hmm. aga selline päev nagu sa kirjeldasid või noh, eks siis su päevad ongi väga varieeruvad. Kas see ongi sinu nii-öelda unistuste päev või, või sealt on meil midagi puudu?
See on ikkagi, ma olen sellega täna rahul, et mul ongi need päevad erinevad, et kui ma oleks näiteks ainult treener hommikust õhtuni, ma ei tea, 7 tundi annad mingit trenne kellegile, noh, väsid ära, ütlen aust, ega sa pärast ise ei vitsiga trenni teha. Sellel asjal ongi see, et sa lõpuselt sellest keskkonnast lihtsalt nii väsind, tuleb oma trenni, kui sa võistlussporti ka ei tee, siis on niuke, et kuule, tead midagi juhtu, kui ma ise täna ei tee. Aga pigem siuke 3-4 tundi annad trenne, teed ise jõuad teha. Annad kellegile mingi koolituse või nagu öeldaksegi, oled arvutistid mingid asju, see tasakaalustab selle päeva niimoodi ära, et sul on eri inimesed, eri keskkond, passiivsemaid, aktiivsemaid tegevusi, et ma olen selles mõttes kindlasti tänase seisuga nagu rahul, mis võimalused mul nagu tööd teha on.
Eeldan, et see kõik annab energiat juurde, mitte just ei võta ära.
Jaa, see ongi. Täpselt nii, et see on täitsa, sa lähed mingist teise asja mõttega sisse, jõuad seal teha, paned selle asja kinni, see ammendab ennast täna ära, võtad mingi uue asja lahti. Toimetad seal, et, et mida mitmekesisemis on, no seda huvitavam, tihti ongi nii, et vaata täitsa lõpp, et no hommikul hakkasidki mingi 7.30 pihta, õhtu vahest on nii, ma panen kell 11, panen arvuti kinni, et noh, nüüd aitab umbes mingid asjad, nüüd, nüüd täna nagu aitab tööst ja tegelikult ega seal mingid pikke pause sees ei olnud, et noh, kas siis sõita ühes kohas teise või mingi pooletunnine lõuna või noh, mingi siuke paus on, aga no tegelikult see päev on ikka pikk, noh, tegelikult sa vaatad, lööd tunnik kokku, vaatad täitsa lõpp, mingi 12 tundi, tegelikult kogu aeg võib rohkem kui 14 tundi, vahelduv eduga midagi kogu tein, nagu, nii et...
Ja palju samme tuleb?
Samme tuleb, saalis ikka tuleb tegelikult, mitte nüüd enne olematult palju võiks arvata, et kui sa treener oled ka ja meil on päris suur spordiklubi, kus ma ju liigun, noh, ühest otsast teis ikka tõmbad ja kogu aeg siis ei püstiga, kui sa annad ju tundega, siis sa ei istu ise samal ajal. Aga tegelikult on huvitav see, et isegi kui sa 4-5 personaaltundi annan, ma vaatan siuke võibolla 6000 sammu tuleb seal kokku, et ega seal ei tule tegelikult liiga palju, et ütleme, kui sa nüüd läks koju, istud arvuti taha, no niiks üks 10 000 naljalt ei tule, aga kui sa teed juba mingi eraldigas tunnise kõndimise tekitad juurde või sa teed juba mingi, mul on seal tennisetrenn mingi tund aega, noh, siis on see 10 000 on täis tavaline, see tuleb nagu päris lihtsalt kokku ilma nagu hullu pingutuset. Nagu.
Oled ka paar raamatut välja andnud ja üks neist räägib eriti motivatsioonist, et ja seal sa räägid tegelikult palju oma elu näidetel sellest või üldse oma elu näiteid, mis on sind motiveerinud. Aga mis see motivatsioon sinu jaoks just kui definitsioonina on või, või kas see on jõud, kas see on energia?
Ta on ikkagi, kui ma seda ka koolitustel, ma teen ka sellised ju motivatsioonialased koolitusi ja see raamat motivatsioon, noh, millest me alusel me täna seda ka räägime. Noh, kui ma olen proovinud lühidelt kokku võtta, siis ta on ikkagi, ütleme, liikuma panev jõud. Ehk kui motivatsiooni ei teki, siis üks kõik, kas see on füüsiline tegevus, vaimne tegevus, või lihtsalt eluks seda vajalik tegevus, seda ei juhtu. Ehk motivatsioon käivitab mingi protsessi, eks ole, üldjuhul ta paneb liikuma midagi. Ja siis võib juba edasi mõelda, et on ta sisemine, on ta välimine, on ta tugev või vähem tugev, on ta hetkeline või pikaajaline. Noh, siis on juba defineerimise küsimus. Aga põhimõtteliselt jah, ta on liikuma panev jõud.
Ja minu jaoks. Ilmselgelt nagu sa ka mainisid, et need on arvatavasti igapäevased asjad juba, mis... Tegelikult sinu jaoks ei ole võibolla motivatsiooni vajavad, aga tegelikult sul on see olemas, näiteks hommikul üles tõusmine tööle.
Jaa, et sõna iga tegevuse või liigutuse taha me võime tegelikult kirjutada motivatsioon, sest ta viib meid kuhugi või täidab mingit kindlat ülesannet või mis iganes asja, eks ole. Aga lihtsalt me ei pruugi seda seost, ma ei tea, tulin siia motivatsioon, noh, mul oli ka motivatsioon siia rääkima tulla mingil põhjusel, ma ei tea, valgustada inimesi, kui keegi sellest, ma ei tea, kas sai targemaks või ma ei tea, päeva lõpus ostab, ma ei tea, mu raamatu või ma ei tea, tellib koolituse, noh, see ongi minu nagu kaudne motivatsioon, mida täna siia tuleka nagu täidab, eks ole, just kui avada ennast, anda mingit mõtet inimesele, mõnele inimese jaoks seal tõenäoliselt võibolla ütleb ka, et kuule oota, ma ei olegi mingi asja peale nii osan nagu mõelda või ma saingi oti nagu jutust motivatsiooni, et ise hakata pingutama mingit oma eesmärkide nimel. Noh, jälle tuleb sõna motivatsioon siis, eks ole. Nii et seda alateadlikult on, aga me võib-olla igapäev, noh, ega mina ka ei teadvusta endale mingi tegevusi, et oo, seal on motivatsioon teha, aga noh, mida me võib-olla kuuleme rohkem, et mul ei ole motti, eks ole, noh. et noh, üks kõik töö juures inimesed väsivad ära ja siis ei ole palk, ei ole põhiliselt ju materiaalises maailmas motiveeriv, eks ole. Noh, mul ei ole moti rohkem pingutada, kuna see ei ole mulle kasulik või mis ma selles saan, kui ma nüüd rohkem pingutan, eks ole. Et seal see sõna mot meile tuleb nagu siia kõnekäändu nagu sisse ja siis see paneb meid nagu ka mõtlema, et oota, aga kus ta siis on või kus seda siis juurde saada või millisel moel seda tekitada nagu.
Aga sina oled tundnud mingitel hetkedel, et sul on see jõud või mõtt otsas. Et on sul elus olnud mingid asju, mis sa oled nurka jätnud, sellepärast, et sa tunned, et see sul läheb sinna liiga palju võibolla jõudu ja sa ei taha seda teha.
Ikka on ja noh, tähendab, elus on ju olnud ju, mul on mingid mitmed ettevõtmisi olla, kus lõpus motivatsioon seda ka materiaalselt ülal pidada sinna energiat panustada saab otsa, noh, need ma kirjeldan selles samas raamatuski on mingisugused asju, mis seal nagu vilt on läinud ja mis oli pika miinusega ja noh, seal tõmbadki lõpus kriipsu, sest noh, lihtsalt see ei ole kuidagi, see tegevus on nagu ütleme tervis kahjustav juba ja demotiveerib väga tugevalt, sellepärast, et kasu, mida sa loodad saada, on see siis materiaalne või emotsionaalne, no seda ei kaasne, eks ole, no siis on selge ja loomulikult eks eluperioodid erinevad ongi, ma olin ju ka pikka aega toidulisandit äris, lõpus seal ka motivatsioon sinna panustada kodus ära, kuna lihtsalt toidulisandit said nii kätte saada, et iga üks võis neid tellida telefoniga ükskõik kus maailma otsast ja tunduvalt veel soodsamalt. Ja siis sa käid ja nagu räägid, miks sinu asjad on paremad või mis, noh, inimene ütleb väga, väga tore, aga kuule ma tellin lõpus ikka kuskilt, ma ei tea, kännu tagant ja poole soodsamalt, noh, see lõpus ongi, sa arvad, et noh, pole pointi enam, et mingi aeg on nagu ära elatud nagu, et. Nii et igal pool ja noh, spordis saab ka lõpus saab motivatsioon saab ju otsa, et noh, kas ma veel pingutan, teen veel ühe MM-i või EM-i, kui sa oled neid nagu 40 tükki teinud, eks ole, noh, lõpus saad ka aru, et nagu enamus asjad on saavutatud ja kas see vaev nii ajalises, rahalises ressursis, mida sinna alla paned, kas see täidab jällegi seda nii-öelda emotsiooni, mida sa sealt nagu vastu saad, eks ole, lõpus vaatad, et nega vist ei ole, lõpus ei ole vahet, kas see oli 20 korda, Eesti absoluutne meister oli 21, noh, küsikid, mis vahe seal on.
Ainult sina arvatavasti lõpuks
ainult mina ajasin ise mingid numbrid taga, et noh, ilus number saaks 20 täis, eks ole, noh, tulingi 20 kordseks Eesti absoluutseks meistriks. Nii et noh, ega seal ei olegi, et lõpus sa argumenteerides jõuadki sinna, et see mõt saabki nagu mingi hetk otsa ja mingid asjad, millest sa unistad, noh, kui sa täidad need, kas nüüd 100%-liselt, aga 95%-liselt täidad need ära, noh, siis sa tegelikult asi ammendabki, eks ole, see motivatsioon saab otsa sealt maalt ja sa otsidki elus, saadki aru, et elus on väga palju muid väljundid veel ja siis sa hakkadki ennast seal rakendama ja leidma uut nagu mingit käivitust üles, et no mis see täna on, no, mis see täna käivitab, täna teha tahan ja kellega koos ma midagi teha tahan ja mis elu ma üldse nagu tahan enda ümber või elada, noh, et see on ka siuke filosoofiline juba küsimus, aga noh, iga inimese peas ju need mõtted ju täpselt samamoodi, ma arvan, kujutan, et käivad nagu.
Aga mis sind spordis motiveeris? Kas no paljudel sportlastel on see, et see kuld, ükskõik, mis siis kõige suurem võistlus on, tegelikult tahaks selle kätte saada? Kas sul oli ka see, et kulda ja karda või sul oli mingi muu sisemine motivatsioon?
No seal oli ikka kahte pidi. Kindlasti, noh, rumal oleks ju praegu öelda isegi, et ei, et ma ei tahtnud võita. Noh, ma poleks elus nii palju võistlusi võitnud, kui ma võita ei oleks tahtnud. No ma ei oleks vitsin siis pingutadagi nii palju. Et võit oli kindlasti üks olulisemaid, aga teine pigem oli ikkagi enese teostus läbi siis selle spordi ja saavutamise. Ehk sa eesmärgistad mingi asja, noh ütleme, et ongi see võit ja siis kui sa selle saavutad, siis sa ei mõtle lihtsalt, et oh, ma sain kuldmedali juba äkeli, aga et vat, kui palju ma vaeva nägin, palju ma pingutasin, ma uskusin sellesse, ma realiseerisin, see oli nagu ise enda üle uhke nagu. Ja vat see tunne ja rahulolu tunne, mis siis kaasnes, vat see oli see, mida ma tahtsin nagu kogu aeg uuesti, ja noh, mõnes mõttes ikkagi ka õnne tunne, sest tegelikult ka koos võiduga kaasnes alati selline rahulolu, õnne tunne, enesületus, mingid asjad, millesse sa nagu noh, ise küll uskusid, aga noh, kindlasti alati ka mingil määral ikkagi kahtlesid, kas need on teostatavad ja kui sa need kätte saad, siis see ikkagi eufooria, pauk ja adrenaliini laks, mis sa sealt ikkagi said, see oli see, mis sundis uuesti seda läbi tegema. Ja jällegi, kui sa tuled järgmine päev üles, see tegelikult suht rottu kaub ära. Ma ütlengi, et see võidu ja joovastuse tunne versus ütleme siis sellega, mis kaasneb, ütleme, selle ettevalmistuse ja sellega, no see on ebaproportsionaalselt lühikene nagu, ehk siis ikkagi ja see pani uuesti kogu aeg otsima uut eesmärki, et sa tuled üles ja mõtled, et tühi tunne, mis nüüd edasi saab, oota, ma mõtlen ruttu mingisuguse uue eesmärgi välja, mõtlesiki, oh, kuule järgmine võistlus, ma olen sinna ka, okei, selle nimel jälle pingutsid, said jälle selle litaka kätte, no. Täpselt niimoodi ta minu peas vähemalt need asjad nagu olid ja see võidiski pidevalt rakkes, et keha vajas nagu mingisugus keemiat, mis nagu mis nagu tekis selle saavutuse võitmise sellega koos nagu.
Heas mõttes olid sõltuvuses.
Jah, ma arvan küll, et see on ikkagi, noh, ma arvan, tippsportlased paljud, kes on, on mõnes mõttes ikkagi sellise edu ja ütleme siis ka tulemus sõltuvuses, jah, sest see pakub sulle rahulolu, noh, ükskõik millise moel, aga sa saad selle.
Jumal tahab, et sa tuleb spordist.
Jah, ei seda kindlasti.
Aga ehk on sulle anda nõu hoopis inimesele, kes sinul oli, noh, aastaid pikk kestnud treeningprotsessi sulle kõik see. Ja ühe asjaga üks eesmärk sisuliselt, mina väga pikk muidugi, aga et ühel spordialal, mis nõu äkki sa annaksid inimesel, kes on pidevas sellises hüppamises elus, et proovib siit sealt, aga kunagi ühe asja külge ei jää, ei tundu õige, et olgu see näiteks mõni spordiala või hobi või keegi kogu aeg räägib, et tahaks hakata midagi küll tegema. Proovisin 5 korda, ei tulnud välja, lõpetasin ära, läksin uue asja juurde, et äkki sul on mõni siuke nõuane, kuidas jääda püsivaks?
Jaa, ma olen seda ka mõtisklenud, et ma isegi jälle pean küll paralleelselt hüppama korra selle raamatu peale, see ei ole lihtsalt mingi turunduslik nipp, aga assotsiatsioon, mis mul tekib, noh, mul oli oma vennaga, oli ju sama assotsiatsioon tekis, kes tegelikult oli must aasta 8 kuud vanem ja kes oli üliandekas, tegelikult sportlasena, geneetiliselt me olime muidugi nii sarnased esiteks, et ma arvan, kui ta oleks nagu kulturismiga võtnud kätte ja tegelen, ma arvan, ta ei oleks mitte kehvemaid tulemusi saavutanud, sest noh, nagu öeldakse, mida aeti nagu visuaalses mõttes sassi, noh, sa saad aru, et nagu see on nagu sama inimene, eks ole, mingis vanuses. Ja lihased allusid samamoodi suhteliselt lihtsalt nagu treeningule nagu. Aga ma olen ka mõtlenud hiljem ja vahet ei ole, kas ta mängis korvpalli koondises, käsipalli Eesti koondises, ükskõik mis vahendi kätte andsite, tegis raudselt paremini kui mina. Ka tolle hetkel. Ja ma mõtlesin, et huvitav küll, et miks ta siis nagu tippsporti ei läinud, et noh, kõik ju tegelikult eeldus oli ju samamoodi olemas, aga seal oligi üks väga oluline asja oli see, et ta ei püsinud liiga pikalt ühe asja küljes nagu, et kogu aeg tuli nagu, et mingi asja ammendas ära ja ta ei leidnud, kas kuidagi ometi ta tegi seda hästi, aga ta ei leidnud sellest nagu edasist väljundit või kaugemat perspektiivi ja hüppas järgmise asja peale, tegi seda ka hästi, suhteliselt ruttu saavutas edu. Ja siis see ammendas jälle nagu. Ja siis see on kolmanda asja, eks ole. Aga minu puhul oli see, et ma nagu keskendusin, muidugi ma ka otsisin enne, kui ma kulturismi juurde jõudsin, ma jõudsin ju tegelikult tulla 3 erineval alal Eesti meistriks enne seda. Ehk mis näitas ka seda, et ega ma olin ka päris andekas eri aladel, aga nüüd teks küsimus, miks see kulturism, eks ole. Ja noh, ma ei kujuta ette, et ma oleks võibolla jõutõstmises võibolla oleks võinud äkki saavutada ka samasuguseid tulemusi. Noh, ma vaatan täna ju jõutõstjad meie ümber ja kes on samamoodi tiitlivõistusel väga palju medaleid nagu saanud. Aga noh, ma ei kujuta ette, et ma täna korvpallis oleks, noh, me vaatame Eesti korvpalli ajal, kui me teame, meeskonnaga plus keeruline midagi saada ja noh, käsipalliga sama lugu, et noh, sa võid võibolla kuskil liigasse jõuda või isiklikul tasemel mingit, ütleme, klubikarjääri teha, aga noh, koondisega sa 10 tiitlivõistluse medalit, noh, no, pole ette näidata kuskilt otsast, eks ole.
Sina vastutad oma tulemust.
Ja siis ma saingi aru, et kuna ma olin nii maksimalist nagu spordis ja ma olin valmis nagu panustama rohkem kui võibolla mõni koondise kaaslane, siis ma sain juba esiteks aru, et ma tegin kiire selle nagu et miks me kaotame mängu, kui mingi vend tuli siia ei viitsin täna pingutada. Vaat, ma nägin seda meeskonna mängus tihti, kus sa ise annad maksimaalselt rohkem, kui sa võibolla peaks andma, ja ikka kaotad mängu, saad aru. Ja siis ma sain aru, et järelikult mul ikkagi sobib nüüd ala, ma pean leidma mingi ala, mida ma teen. Ja siis kuna me lihtsalt oli juba siuke visiooni pildis ka juba noore poisine oli olemas, et ma tahtsin nagu lihasid endale nagu. Ja siis vaat tõmbas ühe rohkem jõusali ja noh, muidugi ma ei osanud võibolla kohe ette näha, milliseks need tulemused, aga kui ma hakkasin nagu mõtlema ja visualiseerima, siis ma panin väga selged ju eesmärgid. Ma olin 15-aastane kutt, kui ma ütlesin, ma tahan saada Mister Olympiaks ja ma tahan saada Mister Universumiks. 15-aastane võibolla. Selgelt juba siis juba ühe ala juures viisin ennast kurssi, mis võistlused seal on üldse, mis väljund seal on, siis ma tahan saada maailma tipuks seal, eks ole, enne seda, kui ma olin võistlenud kulturismis. Noh, mis on selles mõttes ka tegelikult nagu ambitsioonikas asi, et noh, et sa julged juba mõelda nii palju suurelt nagu. Tihti on see, et võid ju mõelda küll, et okei, ma hakkan selle tegelema, aga noh, tundub ebareaalne, et minust tuleb olümpiavõitja või minust tuleb nagu maailmameister või noh, sa juba ei usu endasse, eks ole, aga ma ei tea, kust minul see enesekindlus nagu sisse tuli, aga ma olin nagu veendud, kui ma selle asja nüüd ikka käsile võtan, siis need asjad on nagu tehtavad, noh, hiljem näitsin, et ma tulingi amatöör olümpiavõitsin ja Mister Universumil olin kolmas, eks ole, päeva lõpus, et noh, Mister Universumiks ei tulnud, aga no 2 meest ette poole, väga lähedal paaril asjale, mille ma viitsin 15 aastat välja kirjutada, eks ole, sinna. Nii et mida ma neile inimestele soovitan tulles nüüd selle jutu juurde tagasi, ongi see, et ikkagi esiteks erinevad asju peab proovima, sest kui mulle tuudoks täna, ma ei tea, keegi poiss või tüdruk küsitakse, et noh, kuule, ütle, kas tas tuleb, ma ei tea, kulturismis asja või saa, ma võin teoreetiliselt innata pinnapealselt, et noh, ma näen geneetiliselt näiteks, et okei, tal on mingid jooned olemas, mis tundub, et nagu sobivad. Aga ma ei näe ju peale vaadates, mis töötahe on, milline ta pühendumis on, kaua ta kannatab, kaua tal kannatust on, seda ma ei näe, seda ma olen töökäigus. Ehk siis need on ka iseloomujooned, mis ka määratlevad edu ära. Ehk me ei määratle ainult ära geneetiline ime, kas me oleme. Sest noh, tipspordis vaieldamatult geneetilisel peab olema antud. Aga mis ala see on, võibolla selgub, et ma ei tea, ma olen diskgolfis väga hea. Ma olen proovin seda siis mõnda aega. Ja selge on see, et kahe treeniga ma sellest aru ei saa. Ma olen inimestega ütlenud, võtke näiteks lastevanematele, kui ma käin rääkimas. Ma ütlen, et võtke, tehke lastega ka kokkuleppe. Tehke üks hooaeg ära, ühe treeneri juures mingit ala. Vaadake siis aasta lõpus, just et me ei solguta teda iga kuu erinevasse trenni või poole aasta pealt ei võta ära. Tehke kokkuleppe, inim laps jõuab alates esimeses klassis kuni gümnaasiumini.
No, kõike
jõuabki proovida. Seal võib olla meeskonnaalasid, seal võib olla kergejõustiku, pallimänge, mis iganes võimlemis, tennist, mis iganes alad meil on, eks ole. Ja tegelikult proovidagi välja selgitada, et mis tale sobib, kas ta on meeskonnamängija, kas ta on individuaalasi, kuidas tal klapp tekib, kas meeskonnas või ta on pigem üksi nokitse, kuidas tal treeneri klapp on, kas see treener nagu toetab ja teeb teda või ta tunneb ennast kõrvale jäätuna. Et ma olengi teinud niuksed ja oma lastega tegin samamoodi kokkuleppet, noh. Küsisingi, mida teha tahate, noh, okei, võibolla kohe ei teanud ka, käisime eritanud spordivõistustel, ma ei tea, äkki tahad seda proovida, noh, võiks proovida, mängisid ju, ja noh, ütleme, vanem tütar, kes täna tegeleb ka tipspordiga, sügisel valmistub maailma Eesti võistusteks, noh, lastajast alates käis tennises ma viisin, siis ta käis kergijõustikus, siis ta käis vehklemises, eks ole, kuni lõpus tuli võimlemises, kus iganes ta veel käis, kuni lõpus siis see tuli, ütles, et kuuled, et aga äkki sa õpetad mind jõusaalis. See on okei, kui sa tahad, et ma siin õpetan. Eks ta oli kõrvalt ju näinud, eks ole, ja mingi vanus jõudis ka siuke teismekka juba. Noh, kus on keha, aga tekib ka mingi siuke, et noh, tahaks parem välja näha ja see on aga hakkame tegema, eks ole. Nüüd on 8 aastat on sellest juba möödas ja toimetab ja päris hästi, eks ole. Nii et seal mingid asjad tuleb nagu lasta kulgeda, mida ma nagu ei saa tihti arvan see, et kui laps või noor panakse mingis ühte trenni, öeldakse nii, me panime su, ma ei tea, jalgpalli, tundub, et noh, kui sa mingisse klubisse jõuad, et see on kasulik ka või tennises ka, noh, et siis nüüd sa pead seal käima, kuni, ma ei tea, gümnaasiumi lõpuni sa ei tohi poolel, et ma ei tea, ma ei taha seal võibolla käia. Ehk siis jällegi, et nagu rääkida lapsevanemad lapsed, treeneritega suhelda ja proovida siis nagu leida ja ma ütlen algul kindlasti lihtsalt proovida erinevad alasi.
Mm-hmm. Just kõik, mille proovime, võib tegelikult eelduseks olla lõpuks. Ja näik, sul tegi mingi oskus, motoorika ja see noh,
vaidu ka. Ma näite, ma hakkasin tennist mängima noh, 3-4 aastat tagasi. Mis tennisi rekete kätte hakkasin lööma, noh, järsku läksid kuhugi treenerjuse ka, see ütleme, kuuled, et sa õpid nagu 2 korda kiiremini kui noh, võibolla keskmine inimene, kes sinu vanusest tuleb ja hakkab tennist õppima, ma ei tea, 45-selt hakkab sul tennist õppima, noh. Noh, mõtlesin, et aga ma mängisin lihtsalt käsipalli ja korvpalli noortena, et sul on jalgade töö, koordinatsioon, no mingi pallitunnetus, eks ole küll mitte tennispalli, aga igal juhul sul on juba mingi eelis nagu. Nii et see eelis võib tulla välja hoopis vanemas ja siis, kui sa tahad harrastussporti teha, mida laiem see baas on, võin täna lauatennis reketi võtta kätte, võin minna lööma, noh, täitsa normaalselt nagu mängida.
Saad kõige hakkama.
Jaa, sest sa oled lihtsalt kossu laagris lihtsalt muud teha ei olnud, mängisid pinks, eks ole, noh, sama lugu, et
Aga sul on tunne, et sa oled kuskil, või oleks võinud kuskil natukene veel rohkem pingutada, et kas sul on nagu jäänud midagi tegemata? Noh, kas motivatsiooni pärast just, aga just nagu spordis ütleme?
Tead, ma ütlen, et ma arvan, et ma pingutasin liiga palju. Ma niimoodi arvan. Ja.
Et ma, see on ka võimalik.
No see on ka variant, et sa tegelikult tegid üle nagu. No. Ma ei, kui, mul on isegi tunne, et võibolla kui ma oleks vähem teinud, ma oleks veel parem. Kuigi iga sellega kaasnes mingis mõttes uuel levelile jõudmine, aga kui ma täna vaatan tagasi noh, ja proovin hinnata, kui palju täna minu enda treenitavad treenivad, ma isegi julgeks kellegile ette kirjutada sellist treeningmahtu.
Oleks olnud targem ikkagi.
Ma nagu, ja ma täna mõtlen, et ja ega minu treenerid ei kirjutanud mulle ka sellist asja, et ma ise peas... panin sinna põhimõtteliselt topelt otsa, mis mulle ette kirjutati. Ehk siis ma olin ikkagi natuke, kui ütleme, jäärapäine, kui ma nüüd tagasi nagu vaatan, ma olin pigem jäärapäine ja mul oli ikkagi veendumus see, et kui sa rohkem alla paned, siis sa vastu nagu saad nagu. Ja nüüd elu kogemuse ja tarkusega ma näen, et, et tõenäoliselt ikka ma kõrvetasin ennast nii mentaalselt mingi hetk üle, kui ka ikkagi nagu füüsiliselt mingilt maalt see rohkem treenimine ei anna lihtsalt parem tulemust, et ma oleks saanud vähemalt samaväärse tulemuse, ma arvan natukene, mitte natuke, päris palju lihtsamate, väiksemate liigutustega. No karjääri lõpus ma seda juba sain, kus ma põhimõtteliselt treenisin poole vähem. Ma
ja siis tulid tulemused.
Ei, no jah, ja siis oli enam iga kord, kus kohal läksid, oli nagu medal, no seal ei olnud nagu küsimus.
Mm-hmm. Elu õpetab.
Ja neid on, jah.
Aga spordis sa enne mainisid ka, et oled kolmekordne just kui meister erinevatel aladel. Noortes sa tõid ka enne venna näiteks, et käsipalli ja korvpalli. Mängisite koos ka või sina said eraldi meistrit?
Ei, me olime ikka samas tiimis ka, sellepärast meil oli küll väike vanuse vahe aasta 8 kuud, aga ma tihti käisingi vanuse kõik vanematega nagu mängimas, nii et, et ka Kossus tänane Gaudentese kooli direktor Priit Ilver oli samas satsis keskmängija, nii et tegelikult see oli 76 vanusrühm, meil oli 77 sünni aastaga, nii et, et seal vahest mängisin 76-7 koos ja siis oli 77-78 nii-öelda, noh kuidas see siis juhtus oli vanusrühm järgi, jah.
Nii et sul on tegelikult hästi palju nagu sellist baasi, et aga selles mõttes, et sul on hästi palju tulemusi erinevatel sporialtel ette näeta piltlikult. Aga mis on sinu enda jaoks selline meeldejääv saavutus?
No see on ikka seotud ikkagi kindlasti kulturismiga ja mõne siis ikkagi noh sellise unistuste saavutusega, kas see on Mister Olympiaks tulek või maailma reitingu võit või Euroopa meistri tiitel, et, et nad on Ma ei saaks ühtegi neist üle tähtsustada, sest noh, igat neist Euroopa meistriks ma tulin 16. EM-il, kui ma käisin 16 aastat kohal. Noh, iga aasta
käid. See on ikka kõva järjepidevus.
Et sul peab olema järjepidevus, et need noh, käid ja sa ise kogu aeg usud. Ja ma kogu aeg nägin, et see tuleb, mine lihtsalt kohale. Kui tulnud järgmine aasta vaatad mingi 2 punni jälle esikohast ja jälle järgmine aasta. No niimoodi see läks, kuni noh, see lihtsalt ma ootasin selle aja ära. Ja noh, amatöör olümpia, millest samamoodi ju enamus selle ala tegijaid unistab ja noh, maailma reitingut saab aastas võita üks inimene. No. Selle see teeb unikaalseks just see, et, et see on kõikide kaalukategooriate ülene ja iga võistus annab sulle reitingu punkte. Reitingus on kõik kaalukategooriad ühes reitingus. No, selles mõttes, et,
nii... Ja selle aasta taga on sinu nimi, nii et
ja,
see jääb nii-öelda ajalukku.
Jah, meeste kulturismis ja absoluutkategooria maailma reitingu võit, no, seda ma ütlen, pagana keeruline seda järgi teha tegelikult.
Ja, ja üle on võimatu teha.
Ja üle on seda keerunud, jah, sellepärast.
See, see ongi
tipp. See ongi see tipp, jah, mida sa amatöörsportis saad seal nagu kätte saada.
Eks siis said tipu kätte. Aga kuulsin podcastis rääksid, et kuidas sa siis alustasid, et tõesti panid oma siukse visuaalse eesmärgi. Sul olid mingid eeskujud just kui, isegi kui sa võibolla nii-öelda ei teanud, kes nad on, siis vähemalt piltide pealt nägid, sa tahtsid ka samasuuri lihaseid endale. Et oled sa nende meestega tagantjärele kokku ka puutunud või oled sa Arnold Schwarzeneggeriga nii-öelda lava jaganud ükskõik mis olukorras?
Ja ma ikkagi olen nende inimestega kokku puutunud ja noh, mehed, ma toon seda ka oma nende, ütleme, eneseusu ja motivatsioonikoolitustel näitena, ma räägin, et, et kui ma ossin plakati, kleepisin selle seina peale, noh, täiesti suvalise mehe plakati, eks ole, ma olin tollal noh, 11-aastane Kossu poiss ja kleepisin õpilaspiletest lõiksin pea välja, palin selle mehe pea asemele siis oma pea, et noh, visualiseerida lihtsalt, et kui mul lihased oleks milline välja näeks nagu. Ja läks 10 aastat mööda ma selle sama mehega, kellega ma siis nagu kelle keha otsama oma pea kleepisin, kohtusin võistustel lava peal ja ma võitsin seda mees siis lava peal võisteldes. Tema oli siis juba 45 umbes, noh, mina olin siis juunior 21-aastane, 20 aastat oli vanuse vahe kindlasti. Ja noh, jällegi, noh, selline, noh, kuidas saab siuke asi juhtuda tegelikult või nagu, noh, tegelikult suhteliselt ajuvaba kokku sattumus, eks ole. Või Schwarzeneggeriga, kelle lugusid ma ju lugesin atleediajakirjast, me ju surusime kätte, meil on koos ka pilt tehtud lava peal, kui ma käisin tema nimelisel võistlusel, ma olen seal 2 korda teise koha saavutanud ja ta tuligi, võistlus peate tegini, tuli lava peale ja siis suruski kõigil kätt ja kõik tulid siis ühe pildi peale ka tehti nii kui koondpilt nagu. Nii et need on nagu tehtud, et jah, vahelduva eduga või Tore Nietz näiteks, kes oli 6-kordne Mister Olympia, noh, see on nagu, nagu noh, ma ei tea, tennises enam nagu siukene, ma ei tea, Rafael Nadal umbes tead, umbes siukse taseme, aga noh, ütleme, Federer on nagu siis umbes siis, nagu noh, Schwarzenegger ütleme, aga noh, Nietz on ka üks siuke legendaarsemaid kujusid, noh, päeva lõpus ma lugesin, vaatsin, okei, okay, siuke vend on olemas, siin kõige vähem vend maailmas, noh, see kes mul 2 korda kodus külas, eks ole, siin Tallinnas, noh, et selles mõttes on huvitav, et mingid asjad, mis mingil hetkel toimuvad, tunduvad nagu, noh, võimatud või uskumatud päeva lõpus võtsid, et ma ei tea.
Aga eks see on ikkagi tulnud ka läbi selle, et sa oled seadnud neid eeskujudeks.
Ja siis ma olengi seadnud ja ma olen unistanud ka nendega kohtuda. Lõpus küsidki, aga mis ime siin, et nad sul toas istusid, kui siirutsid, tahtsidki nende inimestega kohtuda. Täpselt nii oligi.
See ongi see lisatulemus siis peale võistlustulemusele.
Ja lihtsalt oligi
täpselt. Kuhu elu on siin viinud tänu tööle justkui.
Just.
Ja jumal tahata, et sul selline töö siis oli.
Ja.
Kuid nüüd tipsport on läinud. Mis on sinu järgmine selline eesmärk sportis või kas sul on või on sul huvi, ma ei tea, rulatamine ära õppida või teha midagi sellist teissugust, mille on see veel võibolla lihtsalt varem saanud või jõudnud?
Ei, no eks ikka mingid uued mõtted ja väljakutsed on, no kindlasti ma arvan, et see tennis on üks sõike vahva hobi nagu. Esiteks ta on sõike päris intelligentne nagu mäng. Seltskonnamäng pakub täpselt sellist emotsiooni, mida noh, võibolla tavaline jõusallis käimine nagu ei paku. Mäng pakub, noh, kui sa lähed ja täna on sellised pullid seltskonna tennise turniirid ka, et lähed kohale, paned nime kirja, noh, tuuakse sulle kohe paariline kõrvale, kaks vastu ka veel. Paaris veel mäng on selline selles mõttes lihtsam, et ta oleb füüsilist nii raske ja tegelikult õpid nagu ka hästi lugema inimesi, õpid nagu toime tulema siis erineva tehnikaga, mida sulle siis vastu mängitakse. Ja selles mõttes nagu kindlasti ma ise näen, et ütleme nii, et mida ma ei, võibolla ei riski täna enam teha või ma ei ole liiga ull julge, et nagu ütlesid, kas rulatada või lapsena ma rulatasin. Samamoodi täna on midagi teha ja olen rulaga väga hästi sõita. No. Täna prooviks peale minna, no, pigem juba kardaks nagu kukkud, ütlen ausalt. Aga et pigem jah, hoida ennast vormis, see on nagu eesmärk ja kui pakutakse mõni, noh, selline ütle, mitte liiga riskialdis uus ala selgeks õppida, noh, siis ma olen ikka avatud sellele nagu, et ja täna ma võtangi seda, et noh, mida mitme külksem see kehaline aktiivsus ja tegevus on, noh, seda nagu mitmekesisem ta on, seda huvitavam ta on ja seda jätkusuutlikum ta on tegelikult. Nii et ma olen selles mõttes avatud uutele väljakutsetele ja põhiline lihtsalt kogu aeg midagi teha nagu, see on põhiline.
Aga nüüd ongi see koht, et tervislik inimene. Mina ütleks, et sa tundud jutu järgi füüsiliselt peale vaates meeletult tervislik. Sa tead tegelikult hästi palju ka toidust. Et kas toitumine ja trenn, kas üks on A ja teine on B või need käivad nii käsikäes, et ilma ühe ja teiselt ei saa tervislikuks või kuidas sina seda maailma näed?
Ma näen teda ikkagi jah kooskõlas või harmoonias, sest noh, seal teeb kahte pidi vaadata nagu, et me võime nagu lõhkuda trenni teha, aga tegelikult kui me toitumises muudatusi sisse ei vii, me ei pruugi saavutada soovitud, noh, ütleme siis visuaalset vormi, mida me tahame saada. Noh, eriti tänapäeval, kui inimesed tulevad, ju valdavas osas inimesed tulevad pigem nagu kehakalu langetama mu juurde sinna jõusaaliga, noh, ma võin inimesel panna 5 korda nädalast teda tegema, noh, mingid muudatused toimuvad, aga noh, ta ei pruugi tegelikult mitte 1 kilo maha võtta, kui ta toitumist ei korrigeeri, eks ole. Samal ajal jälle ma võin võtta ainult toitumise reguleerimisega väga kenasti kaalust alla ilma, et ma trennis isegi käiks.
Mm-hmm.
Aga see ei asenda seda, et see sportlik vorm sealt alt välja tuleb. Ehk see vajab omakorda kehalist aktiivsust, mida passiivsem ma olen laua taga, eks ole, seda rohkem annan tegelikult võimalusega lihastelt tegelikult taanduda. Noh, koos vanusega eriti, eks ole. Nii et jällegi me jõuame sinna, et ütleme, maha võtta saab ka ilma treeninguta, aga me ei saa rääkida siis sportlikust inimesest, eks ole, et keha koostis muutub, aga lihasmassi osakaal tegelikult kehas ei suurene, eks ole. Pigem võibolla ekstreemse dieediga kaob lihas ka veel isegi see vähene ära. Nii et jällegi, kus otsas sa vaatad, nii et ma pigem alati näen, et me peaks nagu mõlemit, et ärge võtke ühtega keskenduge ühele asjale, vaid alati see, et trenni võibolla ei pea ka nii palju tegema. Kui ma teen mõõdukalt treeningut, mõõdukalt ka, mitte ekstreemselt jälgin toitumist, siis see tasakaal tegelikult määratleb pika jooksu ära. Mida ekstreemsem see meetod on, seda lühima ajaliseks eksperiment kujunud. Nii et jällegi, ta on hästi selline nagu, kui liigud rohkem, palun saad süüa ka see päev rohkem. Kui on teine päev on liikumine väiksem, järelikult peab olema ka söödav energiulk ka täiksem. No, ta on tegelikult hästi lihtne ja selge ja loogiline jutt, aga tihti on see, et see lihtne loogiline jutt inimesel nagu kohale ei jõua, nagu et inimene on see, kas ta teeb ekstreemselt palju hakkab sporti tegema, lõpetab söömis ära. Tegu küsimus, mis loogikaga, et enne siis just lauadaga põhimõtteliselt pidasid igapäev sünnipäeva, eks ole, lubasid endale ükskõik mida, nüüd sa hakkad liigutama, tegelikult sa võiks ju ka süüa vabamalt, kuna sa kulutad, eks ole. Aga inimene loobub toidus siis, eks ole. No, ja keha jooksebki lukku, ta jookseb stressi, ja tegelikult seda tulemust, mida inimene tahab näha, seda ei tule, sest see on risti vastu tegelikult, see on, noh, ei ole teaduspõhine ka füsioloogiale tuginedes, vaid see on lihtsalt umbes tegemine, eks ole, nii et et pigem otsida jah, ja mida ma inimestele pähe või need meetodid, mida ma siis koolitustel inimestele istutan pähe või ka personaalse nõustamise, mida ma ka pakun igapäevaselt, ongi sellised tegelikult nii lihtsad nõuanded, nad tegelikult küsimus, kuidas need saavad toimida, aga rutiin ja selline järjepidevus määratleb selle ära. Meid ei aita seda, kui me tegime, oo, ma tegin 2 kuud ja oo, ma võtsin 6 kilo maha ja ekstreemselt käisin 6 korda nädalas tegemas, mis on okei, aga vaatame, kas aasta lõpuni ka käid või? No selgub, et inimene kaob ära, seal järgmise 2 kuud ei käi, 6 kilo on tagasi, veel lisaks 3 otsa, eks ole, noh, sportlikus vormist pole juttugi. Jälle, need meid ei aita, mis on nagu 3 asja ette ära teha, süüa, magada ja treenida. Need on jällegi, et kui nädal aega inimene treenis ei käi, sellest just mitte midagi. Kusjuures ongi ka füsioloogilised võimed kohe langema, ei hakka, kui ma nüüd 2 päeva treenis ei käin. Nädal aega, põhimõtteliselt ühe treeni mõju on nädal aega. Aga see tähendabki seda, et vähemalt nädalas korra ma peaks igal juhul ükskõik mida tegema, et seda kas või olemasolevat nagu säilitada, eks ole. Kui ma tahan juba edasi liikuda, noh, siis ma ei saa järelikult ka nädalat võibolla vahelata, ma peaks sagendama käima.
Aga sa näed päevas tegelikult, või isegi suhtled 10 inimestega, kes tegelikult, neil on mingi eesmärk, täpselt selline tervislik eesmärk, kuhu nad tahavad püüelda. Kas meie praegu tänasel päeval nii-öelda teeme midagi selle puhul nagu midagi kardinaalselt valesti ka või on nagu mingi üks asi on inimestel tavaliselt mõtteis valesti, mis nagu tegelikult ei aita neile kaasa?
Noh, mõneti võibolla siin juba selles eelmises jutus tegelikult kirjeldasin ka neid variante, mis nagu tekivad, et noh, tullakse ja tahakse ruttu saada ja kohe saada. Noh, inimene on kärsitu nagu ja tegelikult üks kõik, kas sa tahad nüüd kehakalu tõsta, mul tihti on ka tuuakse väga noori, kes on peenikese saledat pigem või mõni kossumis ongi 206 on pikk, no 60, ma ei tea, 8 kilo, nagu ütlete, seal on mingi 30 kilo lehased peale saada. Et üks kõik, kus me vaatame, kas me teame juurde saada või maha saada, me ei saa nagu seda protsessi väga palju kiirendada. Isegi ka kaalu langusega me ei saa seda kiirendada. Kui ma selgitan ära aja perspektiivi ja ma suudan panna selle väga selgelt treenerina mingisse perspektiivi, okei, sa tahad, ma ei tea, 10 kilo maha, näe, 10 kilo rasva põletamiseks on sul vaja selline aeg. No, see tsükkel võib seal käia mõni kuu natuke kiiremini, mõni kuu aeglasemini, aga laias laastus on see mingi etteantud kuude arv, millega me saame seda saavutama, näiteks ütlen 5 kuud. 5 kuuga 10 kilo pekki ära põletada pole küsimus. Taad 10 kilo saada lihaseid juurde, mõtlen hästi, see on siukene vähemalt aasta, 1,5 projekt ja tehtav. Aga see tähendab seda, et seal on iga kuu, iga nädal kindlad tegevused, mis on vaja ära teha. Nii et ütleme, see kiire kaob seal tagant ära, lihtsalt see on see ajaperiood, kas sa nüüd aksepteerid seda, istutad selle sellise plaanine enda pähe, siis sa saad aru, et see tegelikult midagi väga hullu tegema ei pea. Lihtsalt ootame see 10 kuud, 12 kuud või mis iganes aega ära ja tegema kindlasti tegevus, eks ole. Nii et see on võibolla see, et inimesed tulevad ja nad ei suuda nagu eesmärgistada ajaliselt neid asju ära. Ta tuleb, okei, ma hakkan tegema, noh, eeldusel, et siis mingid asjad hakkavad juhtuma ja kui need ei juhtu nii ruttu, nagu inimene siis peas ette kujutab, siis see läheb nagu selle minapildiga vastuollu, nagu, et ta on käin, aga pss, midagi nagu väga ei juhtu, kaal maha ei tule, noh, umbes mis see käin siis, noh, lõpuks me ju sama target kodus edasi istuda, noh.
Just, räägitakse, et harjumuse tekimiseks ju ajaliselt läheb väga kaua. Et kui sa iga päev ühte asja teed, siis tegelikult see harjumus võib tekida sul 2-3 kuuga mõnel, mille sa tea, pool aastat, et jah. Ehk siis äkki üks nipi inimestele, et kes tulevad sinu jutule või kellegi teisi jutule, et siis varuga aega, kui te muutu sinna.
Seda nii ja teine asi ka see, et see treeningus saadav kasu ja treening tekiks nagu vajadus treeningu järgi, ega see ei teki 1 nädalaga, 2 nädalaga. Sest kui mul jääb juba, noh, ma toongi mingi nädal vahele trenni, no sellised perioodi on sees olnud, siis noh, mul hakkab sisemiselt rahutus tekib, mul on halb olla, sest ma saan aru, et see toonus, mis isegi mõningale selline lihas valu kuskilt on alati midagi annab tunda. No seda ei ole ja sa tunned, et midagi on puudu, nagu et see toonus läheb välja, tekib see küll lodevus, tuleb peale. Võt, noh, et selleni jõuda sa pead nagu mingid tunnid ära kannatama algul, et see tekiks, et paga mul on just siis, et kui ma jään istuma, mul on halb olla. Ja võt, see on see level, mis pärast siin traibib sul terve järgmise elu nagu. Aga see on selline vaja jõuda. Ja?
See on nagu lülitit, ei saa edasi tagasi kustuda.
Just.
Jah, ja olemegi jõudnud tegelikult lõpuosse, et küsin su käest paar lihtsamat küsimust. Sina vastad lihtsalt, tuleb ühesõnaga, tuleb lausega lühikesed küsimused vastused. Esimene on muidugi selline filosoofiline, mida ma pean kõigilt lihtsalt küsima. Et kuna Stebi on ka hästi heaoluga seotud, et mis on sinu jaoks heaolu?
Ma proovin seda kirjeldada mitte ühe lausega, aga sellel on nagu mitu tahku nagu. Kindlasti üks on selline füüsiline ja kehaline tunne. Et ongi siuke jõudlust ja on võhma ja siukest reipust ja kõike seda, mis seondub mingisuguse kehalise olekuga. Ja teine pool on seotud siis sellise emotsionaalse olekuga, et noh, mingi rahulolu tunne, mingi harmoonia, mis ümber on, eks ole, mingi tasakaal. Ehk siis need ongi kokku siis see kooslus, mis peaks andma selle mingi turvatunne, noh, kas om sees, kas majanduslikult, kas lähedaste osas. Ehk siis jällegi ma vaatan, et selle kogu perspektiivi või sellise terviku tekkimiseks peaks olema need kõik asjad nagu paigas nagu. Kindlasti ma julgun öelda, et pidevalt ka kuskilt midagi nagu logiseb, aga kui ma vaatan täna enda seda harmoonia pilti, ma olen sellega ikkagi päris rahul juba nagu. Ma ei taha öelda, et see nüüd on lagi ja millest ei ole võimalik edasi minna. Kindlasti on võimalik sellele mingi uus pööre peale teha, mille nimel ma täna ka pingutan ja ikkagi oma mingisugused neid samu tegevusi, millest me juba rääkisime teeme. Aga ma arvan, et enamus inimesi, no nooremad inimesed paratamatult, nad otsivadki pigem noh, eelkõige majanduslikku mingit ühte väljundit vaata. Ja tegelikult noh, tõenäoliselt ka elukogend inimesed, kui selle majandusliku väljundi saavutad mingi taseme, noh, mingi esimese rahulolu ongi mingi oma korter või maja juba ja ongi juba naine lapsed juba. Noh, siis tegelikult see asi muutub nagu tavaliseks, et inimene harjub kõigega. Ja vaat siis on küsimus, et mis siin traivib nagu edasi? Saad aru, vaat siis paljudel tekibki see tühjus, et kõik on nagu justkui käes, et ongi, nüüd on siis nagu pension on järgmine, umbes, et tiksun nüüd ära, ootan, kui lapsed saavad
suureks. Aga häirima juba see tunne.
Jaa, et küsimus ongi, et millised on need väljakutsed, mida sa leiad, kui selline esimene tasand on saavutatud. Mis on see järgmine? Mis asi see siis on, eks ole? Ja tegelikult noh, ma olen ju erinevatel ajaperioodidel pidanud ise neid läbendid ka läbi käima, eks ole, mingi esimene korter, kõik selle nimel tead, et seda oleks, oh tore, aga noh, lõpus on see tavaline. No alles oligi nagu vau, mõtled, et see tühjas tuvas nagu äge, lõpuks on see sul seal, ma ei tea, möbleeritud tehtud, nagu no, tavaline, eks ole, istud ja ei lähe nagu pulss ülesse selle peale, eks ole. No siis see kogu aeg otsid, eks
mõte
ole.
Sellest oli palju...
Mõte sellest oli palju võimsam, eks just. Ole, ja see rahulolu või see kõik asjad, mis meile tunduvad nagu siuksed unistuste asjad, see on ikka ulme, kui ruttu inimese jaoks muutuvad need täiesti tavalisteks asjadeks, nagu oleks need eluaeg sul olnud, eks ole. Vahet ei ole, see võib olla väga vinge auto, sõidad algul niimoodi, ees paned passib, üks liigub, ees kõradi lööd, sõidad kõradi kaks nädalt ringi, tavaline ju. Tavaline auto oled sinna, ma täpselt kui tunne nagu eluaeg oleks üks ringi
sõitada. Unistasid 20 aastat.
Aga unistasid 20 aastat, eks ole. No see ongi veider, et see inimloomus, kuhu ma jõuan, on nii haige selles mõttes, et ta nagu kogu aeg tab rohkem saada. Vahet ei ole, kui palju sul on, sa tahad kogu aeg saada rohkem. Ja nüüd ongi küsimus, et mis siin nagu täidab, kas siin täidavad ainult materiaalsed mingid asjad või siin täidab see kooslus, eks ole, et ma pean nagu kõik asjadega tegelema. Et, sest on, vaata, sul lõpus, kurb on see, kui sul on lõpus mingid asjad, aga sa tunned inimestes kõrval puudu, eks ole, või suhetes puudu või lastes puudu. Ja vaata, kõige olulisem ongi, kui sa saavutad sellise vaimse tasakaalu, kus sa kogu aeg proovid pigem seda tervikpilti hoida, et okei, materjalandases on level on okei, sa ei pea ahneks minema, siia ei ole vaja nagu kuhjata, ma ei tea midagi rohkem. Las see olla, kui sa seda suudad hoida, elad sa keskmisest inimest paremi juba. Vaata, lastega mingid suhted, kontakt, kui palju sa nende jaoks olemas oled, see on hea, hoia seda, eks ole, isegi kui on, ma ei tea, kaasad vahetundu asjad, oma vahel jälle mingi kärgpere kaadjad, et seal püsiks mingi tasakaal ja pluss on mingid hobid, mingid enesearengu asjad, et mida ma loen, kuidas ma tahaks areneda, mida ma tahaks loengute käigus inimestele rohkem pakkuda, millised teadmisi. Nad olid ära, et vau, kuule, käisin kuulasin seda vendi, kõrt, ma sain nagu täitsa mingi uue mõtte vaata. Ehk siis mida manemaks ma saan, no, seda rohkem ma pigem otsingi siukest asja, et see täidab nagu, et ma saaks ise rohkem anda ja emotsionaalses mõttes ka anda, mitte ainult materiaalses mõttes toetada lähedasi, sest nad lõuvad ka mingile tasemele ja mõtlengi, aga nüüd saad ise hakkama ja ongi torena, aga sa oled neid nagu õpetanud, kuidas nagu saada ise hakkama ja kui sa seda saad, siis on ka see õnne tunne, et kuule, mul tundub, et ma olen neid nagu hästi saan nagu suunata nagu. Nii et ma arvan, et see on üks asi, mida ma ei tea, kas iga inimene peaks tegema, aga inimesed võiks selle peale nagu mõelda, et kuidas saavutada see tasakaal. Ja kui see tunne on äge, kui sa nagu mõtled, mul on nendega suhted hästi, seal on hästi, seal on hästi, tööga on hästi, hobid on hästi, kaasaga on hästi, lastega on hästi, ma ei tea, tervisega ka on hästi, siis mis saada tahad rohkem. On ju tegelikult.
See ongi hea.
Ja, aga isegi, et seda hoida sa pead nagu teadvustama. Seal ongi kõige pullim on see, et inimesed tihti ei teadvusta, kui hästi neil on. Ma tihti istun kodus, vaatan taevasse ja mõtlen, et väga mul on ikka vedanud, et mul on ikka väga hästi. Nagu. Vaata, et sa teadustad ja tänad. Tänad kas või mõttes, mis iganes või keda või see kas või ennast või lähedasi, kes on aidanud selle teha, aga et sa teadvustad seda, et sul on hea olla. Ükskõik, kus leveli sa oled, kindlasti alati ütled, et kui kuule, aga ma ei ole sinna levelile veel saavutanud, et aga tänagi selle ees, kus sa täna juba oled.
Võtta praegune level, jah.
Ja see on tõenäoliselt juba parem kui väga paljudel inimesed, enamus inimestel maailmas, kui selles pihtagi. Nii et nii ta on, et jah.
Nüüd üks selline spordikoha soovitus, et olgu selleks äkki mõni vinge jõusal, kus sa käinud oled või maailmas või mingi matkarada, kus sa käinud oled, et kus saaks sporti teha?
Teate, ma, noh, kuna ma olen ju viimase 4 aasta jooksul aidanud paigaldada 60 välijõusaali üle Eesti. Ma soovitan inimestele minna, leida kaardi pealt need kohad ülesse. Meil on kas või Omnitsimi kodulehe pealt leiab meil väga kenasti üles ja neid saali on teiste brändide poolt veel, mis on pandud, aga põhimõtteliselt on mapp olemas. Minge proovige, täna on välijõusaalid uued, mis ma olen pandud. Ulme, põhimõtteliselt nii kui sisejõusaal.
Võrdväärne.
Jah, võrdväärne sellega. Nii et see oleks kindlasti nagu soovitus ja tõesti erinevad ka siis matkarajad, erinevad suusarajad, erinevad isegi kergliiklusteed, ma käin rullitamas ka. Selline
rohkem pole ka vaja, on ju.
Ma ütlen, kui keegi ütleb, mul ei ole võimalik, ma ei tea sporti teha, siis ma ütlen, et tehke silmad lahti, kas või kohildage või pange ChatGPT-sse sisse, küsige, kus ma saan, ma ei tea, teha sporti, pange veel alanimetus, mis teid huvitab ja kuvab ette asju, no et selles mõttes on ikka ulme, mis on toimunud 3 aastakümne jooksul, et mis võimalus täna on, et tehke lihtsalt silmad lahti ja avastage neid.
Kas sul on äkki üks selline raamatu või lugemissoovitus või podcasti soovitus või?
Tead, ma loen palju, mul on selles mõttes hea, mul on vedanud, et mul on, kas lapsepõlve sõver on kogemata trükikoja omanik nagu. Maailma
ei saada iga päev sulle uue.
Ei, ta ei saada iga päev. Ma käin umbes 2 korda aastas, käin tal trükikojas ja see on põhimõtteliselt on niimoodi, et maast laeni, noh aasta jooksul, mis siis trükitakse. Jutt on printpress trükikojast. Viljandis 2 korda maailma parimaks trükikojaks tunnistatud kus juures. Ja sama meil on vähem mul maja taga, kus ma üles kasvasin tegelikult Viljandis. Ja noh, siis öeldakse, et kuule võta, siin on sul enam-vähem kastid, et võta mis tahad. Noh, alati trükitakse ju rohkem ja kõike saada välja, alati jätakse mingid eksemplaari trükikoja endale ka vaata. Ja no ma nüüd käisin 2 nädalat tagasi, vist tulin 3 kasti raamatutega tagasi. No viimane lugemine on Elon Muski raamat, mille ma lõpetasin üleeile. 650 lehte raamat, korralik teos.
Ei ole ühe juhtu lugeda.
Soovitangi võib-olla seda ka lugeda tegelikult ja just selle mõttega, et aru saada, meil, noh, kui sa loed nagu maailma rikkama mehe elulugu, võiks või tekida tunne, et pagan, kui ma selle läbi loen, ma saaks ise mingisuguse, ütleme, noh, ikka mingi võluvitsa, et kuidas siis kas või miljardärik saada ja võib-olla see paneks nagu mõtlema või panebki mõtlema, et kas te nii väga tahategi olla nii rikas kui tema mingil hetkel, eks ole täna on. Ja võib-olla kui keeruline inimloomus selle taga peab olema, et saavutada selline tase, kus ta täna on. Ütlen, kui ma loen selle läbi, no mina peale seda miljardäriks enam saada ei unista, ma ei ole kunagi unistanud, aga ma lepiks oluliselt väiksemaga, kui lugedes seda läbi, mille või kuidas tehes see saavutatud on, sest mulle tundub see ka päris aus kirjeldus, sest kui lugeda selle Walter Isaacson, kes on selle kirjutanud ja ta on kusjuures Apple'i omanikus Steve Jobsi raamatu kui kirjutanud näiteks ja mitmete teiste selliste tippkuulused, siis ta pakkus ka Muskile seda lugeda enne kui see ilmub, viitsin isegi seda läbi lugeda, et ta on päris, ma arvan, aus kirjeldus kõrvalt vaata silmist, milline mees see Musk on nagu nii, et ma arvan päris siuke noh, keda eriti huvitab üldse noh, võibolla teadus, võibolla ettevõtlus, võibolla noh, ikkagi
tema puhul ka inimpsühholoogia võibolla
inimpsühholoogia, ma arvangi just, või ka keegi, kes tab juhiks saada, noh, siis võibolla sealt võtta mingid juhijooni, kas ta selline juht tahaksid olla, võibolla, noh
no,
iga üks saab võtta oma täpselt, et ja noh, tegelikult seal on inimsuhted, perekondlikud suhted, isa, emaga suhted, väga keerulised suhted kusjuures, et noh, tegelikult jällegi vaata, kui palju õnnetust on läbi lapsepõlve või läbi isa isiksuse tema elus, kes saadab teda keskealise mehena ja isa nagu kummitus seal taustal, eks ole, käib. Nii et tegelikult on päris nagu, kurb lugemine tegelikult isegi. Ja kus juhu sama mul tekis näiteks, kui tahate väga head raamatu saavutus, kelle spordi koha pealt. Andre Agassi elulugu soovitan lugeda. See on ka siuke, 500-leheline raamatist. Aga no sama lugu, kuidas teha ühte ala ja kuidas inimene, kes iga üle lehe põhimõtteliselt kirjeldab, kuidas ta vihkab mingit spordiala, ta on seal üks edukamaid, eks ole, läbi aegade. Ja noh, samal ajal jälle läbi mille see siis tulnud on või millisena ta ise ei taha enam oma elu nagu näha. Et hästi sellised nagu ausad raamatud lugemised. Nii et raamat ikkagi on sellised, mis milles on hästi palju ära tundmise rõõmu. Vahet ei ole, siis ei pea olema sama rikas, aga need inimsuhted ja kõik see võib olla väga ülekantud tähendus. Iga inimene võib leida sealt. Need vennad ja kõik edasi nii, kes tulevad.
Ja enne kui joone alla tõmmame, viimane küsimus. Mis on sinu see võibolla üks igapäeva rutiin, mida sa teed, olgu see suur väike, mis hoiab sind värskena? Või kas sul on mingi?
Ma ikkagi hommikusöök, ma arvan, on siuke, noh, ilma milleta ikka päev ei hakka vahet ei ole, siis see võib olla, ma ei tea, 2 tundi varem või hiljem, aga noh, ei ole nii, et ma tulen üles ja ma ei söö või ma ei hommiku kohvina. Noh, ütleme siis sööki jook koos, aga see on ikkagi see, mis käivitab ja mille pealt ma ikkagi jaksan pikka päeva nagu teha, et kui ma selle ära jätan, no siis on ikka poole päevalt on toss väljas.
On seal mingi imepuder või?
Ei ole,
mis
on, tegelikult ma sõin 5 päeval nädalas, ma ei tea miks, aga ma sõin tatra putru, tead. Tatra elbed, ütleme, ta ei ole selline paks tatar, aga tatra elbed kaasa midagi ostab ja talle see väga meeldib ja kus see feider on see, et 5 päeval rutiinselt, ma ei tea ju tipsporti Teed seda putru ja paned sinna maapähkli või ja isegi valgu pulbert tänase päevani panen sinna sisse natuke, et oleks noh, ta tulnud ikka tummisem siuke. Muahkoore jogurtid sinna peale ja mingid aiast hommiku käin, korja mussustret sinna
ja
peale.
Ja naerad
No ongi, et ma räägin ja silm põleb, mõtled, et mis see oli. Aga lihtsalt kui sa sööd, noh, ongi kell, ma ju tihti söön hommiku kell 6, kuskil ma söön siis kui 5.30 tõuse, 6 sööd hommikust, noh, tihti mul peab 12 kõht püsima, et ma saaks lõunal üldse minna. Ütled nii, et kui ma... Muud ei olegi. Ja see ongi see, et tavaliselt kui on mingil põhjusel, ma ei tea, on ime läbi juhtunud, ma ei tea, kas... No, ma ütlen, et on läinud kas mingi aeg kokku lepitud valesti või mida juhtub arva, aga no lihtsalt, et sa jooksed välja, no 10 on kõht nii tühi, sa ei saa keskenduda enam tööle, sul on juba alb olla, juba siin täirib, eks ole. Nii et väga lihtne nagu nõu on, hakkake hommikusöögiga pihta nagu. Ja hommikusöök on selles mõttes ka, mida ma toitumisloengutel alati räägin, on see, et hommikul sa võib põhimõtteliselt süüa ükskõik mida, ükskõik kui palju, no selle sa kulutad iga jooksul, päeval jooksul ära. Nii et see on ka hea mõte, mida siit nagu kaasa võtta, et me ei pea alati nii detailselt vaatama, aga noh, hommik annab andeks, õhtu ei anna.
Just, täiskõuga raske magam minna.
Raske, aga kahjuks on see, et sa võid olla ka päevotsa kaalu langetamise mõttes väga tubli, aga kui sa õhtu murdud, siis ma ütlen ausalt sellest päevasest tublidusest ja mitte midagi järgi, kahjuks, nii on.
Super, võtame selle kaasa. Mina olen Ott ja minu kõik teine Ott Kiivikas, aitäh ja sind leiab Instagramist...
Ja mind leiab, kes tahab Instagramis jälgida, ma tegelikult päris palju ikkagi, ütleme, vanaisa kohta, ma olen päris
väga aktiivne seal. Oled ikkagi.
Ma postitan, ma teen ja ma jagan oma kõiki neid tegevusi ja tihti teen ka mingisuguseid õpetike riilse vahet ei ole, kas ma terassi värvin, seal ei ole alati nagu mingid promoklipid, mis on küll ka koostööklipid ka, kuna ma olen natuke sike vanaisa influencer ka, et kui on mingid asjalikud koostööpakkumised, siis loomulikult alati võib neid nendega ka tulla, ma alati vähemalt kuulan ära ja tegelikult ka koolituste ja koduleht, otikoolitus.ee on ka siuk kus keegi mõtleb, et kuule, ma ei tea, ta võiks tulla meie koolitust võibolla läbi viima kuhugi või ma tahan personaalselt mingi toitumiskava või trennikava, neid ma ju teen ka või personaalselt nõustamisi, nii et mind leiab ka läbi selle, nii et igal juhul ma olen päris kätte saadav ja kui ma kohe ei vasta, siis mul on ikkagi see komme, et ma proovin inimesel viisakalt vastata, isegi kui ma teda aidata ei saa, proovin ikka kirjutada, kuule, et jah.
Ja mingi lugega võti raamatud ka.
Jah, seda ka kindlasti. Need on väärt lugemised. Targalt toitumise, treenimise, käsiraamat ja otivatsioon. Kaks asja, mis on raamatulettidel olemas ja koolituse kodulehe pealt saab ka väga kõnasti tellida.
Lähme otsime üles ja lähme loeme.
Just. Suure tänud. Aitäh teile võimalusest.